Темирхан Мырза, Казахстан президенти Нурсултан Назарбаевка жолдаган жедел хатыңызга катысты хабарласып турдук. Жедел хатты жолдаудагы максат ниет сол туралы айтсаңыз.
Жедел хатты жолдаудагы максат мынау жазыксыз жандарга өзүнүн әлеуметтік мәселелерін талап етіп қойып отырған халықты мәселен алып тастады. Қаншама адамдар, қанша адамдар дүниеден озды. Біреу баласынан айырылды, біреу әкесінен айырылды, біреу боздағынан, жарынан айырылды. Ал ату дейтін мәселе, адамды ату дейтін мәселе өте үлкен, одан өткен қылмыс жоқ. Ол қалған мынау өртенген үйің де, мүлінген объектілерің де, машинелер де бұзылған. Оның бәрі зат. Ал бұл дүниеде адам өмірінен құнды нәрсе жоқ. Ал соларды ешқандай тергеусіз, тіпті басқасыз алып тастай салу дейтін ол қалай не болады? Міне осыған байланысты біз айыптадық. Атқан, оны бұған бұйрық берген адамдар жазалануға. Мына 8 айдан бері, 7 айдан бері тік тұрып өзінің заңды талаптарын қойды, бірақ оған үкімет жоғары жақ ешқандай көңіл бөлмеді, құлақ аспады. Оларды адам деп қабылдаған жоқ. Әрине, ол жаңа мұнайды біреулерге сатқан шығар. Ал сатқанмен адамдарын сатқан жоқ қой. Ол адамдар мынау өзінің осы Қазақстанның азаматтары ғой. Осыншалықты нәрсеге біз енді жанымыз күйінді. Сондықтан да біз осындай жеделхат жібердік.
Темірхан Мырза, өзіңіз білесіз ғой, болған оқиғадан кейін Ішкі істер министрлігі бастаған топ Жаңаөзенге барып, одан кейін Қасымов Мырза жалпы полиция тарапынан қару қолданғандығы заң шеңберінде болды деп айтқан болатын. Алдымен бұзақылар бізге қарсы қару қолданды, сондықтан өз-өзімізді қорғау керек болғандықтан біз қару қолдандық деп министр мәлімдеме жасаған болатын. Бұл қаншалықты негізі бар, қалай ойлайсыз сіздің пікіріңізше?
Айналайын-ау, мәселен, 90 оқиғасы кезінде күрекпен басқа темір қолданып өте қатыгездікпен оны басты, бірақ оларға оқ атылған жоқ. 89 жылғы Жаңаөзен оқиғасында да оқ атылған жоқ. Оны басқа әрекеттермен, осы мемлекет қой, мемлекет басқа әрекеттермен оны тоқтатуға болатын еді қой. Көп қой, әдістер де тәсілдер де, ал енді оқ атып қан төгу деген не деген сұмдық? Ол жаңағы Қасымов айтсын, басқа айтсын, кім айтса ол айтсын, ол заңды адамға оқ ату дейтін ол ешқандай заңға сыймайды. Өз азаматтары, ол сырттан келген жау емес, өз азаматтарын атып тастау дейтін мен басыма сыймайды. Ол көп адамның, бүкіл жұртшылықтың, бүкіл халықтың басына сыймай отыр. Бұған аң-таң болып отыр. Ол Қасым өзінің қорғау үшін айтылған әңгіме. Бұған кім бұйрық берді? Қасым бұйрық берді ма? Ол солар түбі сотталатын солар болады. Егер қазір сотталмаса, уақыт сотымен сотталатын солар болады.
Сіздің пікіріңізше қарапайым тұрғын оқ атуы мүмкін ба алғашқы болып?
Алғашқы олардың қолында мылтық болмаған. Оны өздерде мойындап отыр. Мүмкін арандатушы біреулер әртүрлі әрекеттер жасауы мүмкін. Мұның бәрі біз бүгін қоғамдық комиссия құрылды. Оған әртүрлі саладағы адамдар кіреді, тек қана партия мүшелері емес. Мен мәселен партия мүшесі емеспін, оппозицияда жоқпын. Түбі сол комиссия бүгін болмаса ертең болмаса арғын әйтеуір жылдар өтсе де соның үстінде жұмыс істейтін болады. Ақиқат айтылатын болады. Арандатушы кім? Арандатушы қай жақтан келді? Ол сырттан келген жоқ ол. Сырттан айтып жүргендей, сырттан келген жоқ, ол іштен ұйымдастырылған сценарий бойынша жасалынған арандатушылық. Ол қалай, кім жасады, оның бәрі де түбі ашылатын болады.
Ішкі істер министрі Қалмұханбет Қасымовтың айтуы бойынша, егер мынау Ақтаудағы, өзіңіз білесіз ғой, Жаңаөзенде болған оқиғадан кейін қасындағы қалаларда да кішігірім кенттердің барлығындағы мұнайшылар қолдау көрсетіп жатыр. Егер Ақтауда жағдай ушығатындай болса, полиция тағы да қару қолдануы ықтимал деп айтқан болатын.
Мен ол ондай адамдардан кеше Жаңаөзенде адамдарды атып тастаған адамдардан мен бәрін де күтемін. Ол Ақтауда да әртүрлі провокация салынып, солай салынып. Өйткені Ақтаудағы бұл түнде тұрған адамдар тарап кетіп жатыр. Оның кейін күндіз ғана жиналып жатыр. Өйткені түнде тағы да сондай арандатушылық жасалуы мүмкін. Мен бұл жүйеден, бұл режимнен мен бәрін де күтемін.
Енді осы қалыптасқан жағдайға қандай да бір тосқауыл қоюға бола ма? Қалай ойлайсыз?
Тосқауылды кім мұнайшылардың бір ақ нәрсе бар. Мәселен, енді үкімет комиссиясы жұмыс істеп жатыр ғой әзір, шөкейіп бастаған. Сол шөкейіп бастаған комиссия баяғыда басталыну керек еді. Сол комиссия енді мейлі қазір жасалынып жатсын, сол комиссия заңды талаптарына, әділет талап етіп отырған мұнайшылардың әлеуметтік жағдайына аса зер сала көңіл бөліп, онан кейін соларды орындауға күш салу керек. сол тосқауылдан басқа тосқауыл жоқ. Әділетті орнату, онан кейін кешірім сұрау, халықтан кешірім сұрау. Олардың заң талаптарына құлақ асу, онан кейін халықтан кешірім сұрау. Отбасыларынан кешірім сұрау. Боздап қалды ғой, зарлап қалды ғой адамдар. Солардан кешірім, сол ғана тосқауыл болады.
Темірхан мырза, жаңа өзіңіз айттыңыз ғой, бұл тек еңбек дауы әлеуметтік мәселе депші. Қазіргі таңда бұл саяси сипат алып кеткен жоқ па, қалай ойлайсыз?
Енді саяси сипатты бірінші оғатылған нан бастап саяси сипат алынып отыр ғой. Бүкіл дүниесі сұлап отыр, бүкіл беріп жатқан мынау интернеттен де беріп жатыр, евроньюстен де беріліп жатыр, басқа жақтан да тіпті үкімет тарапынан беріліп жатқан бағалардың бәрі саяси сипат емес па? Россиядан да беріліп жатыр, дүниежүзінен беріліп жатыр. Соның бәрі саяси сипат алған. Бұл саяси сипат алмаса, не саяси сипат алуым керек? Бұл саяси сипат тағы да ол енді ұзақ уақытқа созылатын. Саяси болсын, әлеуметтік тартыс болсын, еңбек дауы болсын, бәрі де саясатқа келіп тіреледі.
Темірхан мырза, жаңа атап өттіңіз ғой, бүгін қоғамдық комиссия құрылды депші. Жалпы ресми мәлімет бір бөлекті, жергілікті Жаңаөзен жақтағы азаматтардың айтып жатқаны мүлде бөлек. Мәселен, ресми қазір 14 адам қайтыс болды десе, көптеген тұрғындар көзінің алдында 3, көзінің алдында 8 өліп жатыр деген сияқты пікірлер айтады. Қарама-қайшы ақпараттар неден пайда болады? Не үшін пайда болады? Қалай ойлайсыз?
Ол енді белгілі ғой. Жоғары жақ билік басындағылар олар өздерін өзі қорғау үшін әртүрлі ақпараттарды ол тағы да басқаша ақпараттар тарата береді. Бұғанның бәріне көз жеткізу үшін ертең қоғамдық комиссиядан белгілі-белгілі азаматтардың бас жиылып сол жаққа аттанып бара жатыр. Сол өздері тікелей қарапайым халықпен кездесіп, осының анық қанығына жетпек. Әзір дейтін күмәнді, күдікті мәселелер көп, жұмбақ, құпия мәселелер көп. Солардың бәріне негізі бір күннің ішінде қол жеткізбесе де, біртіндеп қол жеткізеді деген үміт бар. Ертең аттанады, ертең барып ақтауға түседі.
Оқиға орын алған 16 күннен бері Жаңаөзен толығымен жаңағы байланыссыз, жарықсыз қалғаны ешқандай күмән тудырмай ма?
Сол ғой, күмән тудырады ғой. Егер бәрі ашық біздің, бәрі керемет болатын болса, ол жаққа аттан не керек? Ол жаққа барып не керек? Ол адам өлімі бар жерде өте сұмдық мәселелер бар. Көп нәрселер сұмдық, бір зұлымдық мәселелердің бет ашылуы мүмкін. Сондықтан да жігіттер аттанып бара жатыр. Ол жақта қазірдің өзінде жұмыс істеп жатыр. Тіпті барып келген адамдар да бар.
Жалпы енді Жаңаөзендегі оқиғаны зерттеу, оны тергеу, оған қатысты айыптыларды табу деген мәселе қаншалықты әділ өтуі мүмкін сіздің пікіріңізше?
Мен үкімет тарапынан мен ол әділ өтеді деп ойламаймын. Ол жаңа Қасымовтың комиссиясы бәрі әділ шешеді, бәрі керемет болады деп ойламаймын. Ал қоғамдық комиссия мүмкіндігінше жұмыс істейді. Бірақ олардың алдындағы тосқауыл, оларға қойылатын кедергілер өте қиын болады оны жеңу. Айтып отырмын ғой, бұл бір күннің немесе бір аптаның немесе бір айдың жұмысы емес. Бұл ұзаққа созылатын жұмыс. 90-да кімді мәселені айтып, кім қайсысын, қайсысын алып барып түрмеге жауып еді. Жаңаөзеннің 89-шы жылғы оқиғасында кімді ұстап алып, мұрнынан жетектеп, қолынан жетектеп алып барып түрмеге жауып еді. Жоқ қой ондай. Ал бұнда да солай етіп жіберуге әбден мүмкін. Сондықтан да жігіттер бұл жолы сол шұғыл жұмыс істеп жатыр. Бәрін жауып тастады, ешқандай байланыс жоқ. Хабарласатын менің адамдарым бар мәселен, ешқандай хабарласа алмаймын. Ал осының бәрі күдік тудырады ма, тудырмай ма? Ал одан кейін біреуі бір хабарда, Россияның хабарында 20-дан астам дейді, біреулері 70 дейді, ал ресми хабарда 15 дейді. Соның қайсысына сенуге болады? Менің ойбай үкімет екен деп үкіметке сене салмаймын мен. Ондай аңғал адам емеспін мен. Сенетіндер сенетін шығар, мен ондай айта алмаймын.
Өткен аптада, мынау 18-ші желтоқсанда осы Алматыда оқып жүрген маңғыстаулық бір топ жастармен өздеріңіз кездесу өткіздіңіздер ғой.
Мен барғам жоқ, бара алмадым, онда мен де ауылда болғам жоқ.
Сол жақтағы жастардың көңіл күйін білейін деп едім ғой. Түсінікті.
Мен ол айта алмаймын, өйткені қатысқан жоқ. Ал бірақ болған жігіттер айтты. Ол жігіттер, олар азаматтар, қыздар, балдар сол қатты күйзеліп отыр деп. Күйзеліп сөйледі деп естідім. Бірақ мен болмады.
Рахмет сізге сұхбатыңызға, көп-көп. Сау болыңыз.